nginibingelele nonke abafethi ngiyathemba ukuthi niyaphila indawo zonke enhla nasezansi. Nginibingelele ustability ubhuti wamathofoza thufuza yiyo ushine ipawupete. Bafethu ngithi nje anginethulele nanga umsebenzi wami omushasha. Engithemba ukuthi nizomthokozela ustability ke lo mfo kaMvubu. Ngibuya kwanongoma ehlala Nkosi, kodwa ke hhayi ke ngisolunde manje. Futhi ngale ndlela ngithi anginethulele nanga umsebenzi wami omusha ceke. Okusho ukuthi ke njengamanje bafethu ithinto ke ngi-EP yami ngivalele ama-hit. Niyazi bafethu angaze ngishaye eceleni kunengoma ethi imnandi ntebe, kube ingoma ethi njengoba ngibona ngijima ngishaya ushabhithi ngilalo muntu ongithathela umuntu wami. Ngiyazi ukuthi sibaningi esiney'nkinga ey'fanayo, kodwa manje kuba nenkinga ukuthi umuntu usuke engazi ukuthi manje uzoyenza kanjani ukuthi ifike ey'ndlebeni zalowo muntu wasuke wamenzakalisa noma wamenza lowo. Nami-ke ngisho njalo ngithi bafuthi ngiyamkhulumela masijime, kuyajinywa kulo nyaka siyajima, masijimela abantu abasibhithele. Kube nengoma ethi namhlanje usuku olukhulu ngizokwenza umlando, ngizoba ngiwenza ngomlando. Ngicabanga ukuthi ngizodela bonke-ke abathandi bomculo kamaskandi banike nabathandi bomculo kastabhilithi. Ngithi-ke bafethu ngicela sibambisane sithathe lo msebenzi siwubeke ezinyini njengenjwayelo. Kuyaziwa ukuthi 2020 sisuke sathi mina ngingasuke ngiyiveze, sayishaya kwaduma umhlaba wonke, sabuya khona lapho sathi mayiyonke into kwaduma umhlaba wonke. Manje sizothi imnandi ntshebe, noma ungayibhekisa phansi noma ungayibhekisa phezulu kuyafana imnandi.
Shine on. Yo, que le mía.